ครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารี คลินตันเป็นข่าวพาดหัวแทบทุกวันนะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนี้หลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยว่าเธอไม่ใช้อีเมลของรัฐบาลในการติดต่อสื่อสารขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศและเนื่องจากเป็นข่าวหน้าหนึ่งและเกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายของกระทรวงสื่อสารัฐจึงอยู่ภายใต้แรงกดดันให้ทำงานไวถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมในเวลาเดียวกันนะครับตามปกติความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานของนางฮิลลารี คลินตันกับนักข่าวหลายคนก็ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นักอย่างเช่นมาร์คโนเลอร์จาก CBS News วิจารณ์ทีมงานของอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศคลินตันที่ยืนยันว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องการใช้อีเมลของเธอที่สหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างกระชั้นชิดมากนักข่าวผู้นี้จึงส่งทวีตว่าคณะทำงานของนางฮิลลารีสร้างความลำบากอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อนักข่าวที่ไม่ใช่สายข่าวสหประชาชาติในการตั้งคำถามยากๆให้เธอในวันนั้นแม้ว่าคนอเมริกันเพียงร้อยละ17ติดตามข่าวเรื่องการใช้อีเมลของนางฮิลลารีอย่างใกล้ชิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตามรายงานของสถาบัน Pew Research แต่สำหรับคนในวงการสื่อข่าวนี้เป็นเรื่องใหญ่และแข่งขันกันนำเสนอประเด็นใหม่ๆตลอดเวลาอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่จับตามองการทำงานของสื่อเช่น Media Matters for America และ Poynter Institute ตั้งคำถามถึงคุณภาพงานของการทำข่าวนางฮิลลารี คลินตันในช่วงนี้ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานเธอก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะลงสมัครแข่งขันเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านะครับเดวิดบร็อกจาก Media Matters for America ซึ่งเขาเป็นผู้สนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันคนหนึ่งวิจารณ์นิวยอร์กไทมส์ว่าเสนอข่าวที่ไม่ควรจะเป็นประเด็นตั้งแต่ต้นเพราะกฎหมายเรื่องการส่งข้อมูลอีเมลให้กับทางการนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ในสมัยที่เธออยู่ในตำแหน่งเขายังชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวของแหล่งข่าวนิวยอร์กไทมส์ที่ให้ข้อมูลในตอนต้นนะครับจากเดิมที่ทำให้คนกังขาว่านางฮิลลารีทำผิดกฎหมายหรือไม่มาเป็นการแสดงความชัดเจนภายหลังว่าเธอไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดเรื่องการใช้อีเมลส่วนตัวสำนักข่าว AP หรือ Associated Press ก็ถูกตั้งคำถามถึงการทำข่าวนี้เช่นกันโดย Media Matters for America บอกว่าเดิมที AP ระบุตัวบุคคลที่เป็นต้นต่อของการจดทะเบียนเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวสำหรับอีเมลของนางฮิลลารีในตอนแรก Associated Press ระบุชื่อบุคคลผู้นี้และบอกว่าชายผู้นี้ไม่สามารถทราบที่มาที่ไปของบุคคลดังกล่าวได้จากแหล่งข้อมูลสาธารณะใดๆแต่ต่อมาภายหลังเมื่อทราบตัวสะกดที่ถูกต้อง AP จึงระบุได้ว่าผู้ที่จดทะเบียนเซิร์ฟเวอร์คนนั้นที่แท้ก็คือที่ปรึกษาด้านไอทีของครอบครัวคลินตันนั่นเองสถาบัน Poynter ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระแสดงความกังขาเรื่องการทำงานของสื่อในช่วงนี้เช่นกันนะครับ Poynter พูดถึงหน้าปกของนิตยสารไทม์ที่เป็นรูปเงาของนางฮิลลารีที่ศีรษะอยู่ติดกับอักษรตัว M ในชื่อนิตยสารทำให้ดูเหมือนเขาปีศาจคำถามคือกองบรรณาธิการของไทม์ตั้งใจให้รูปสื่อออกมาเช่นนั้นหรือไม่ซึ่งนักข่าวของไทม์เซ็กมิลเลอร์ทวีตตอบว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้จริงตอนออกแบบปกของไทม์ฉบับล่าสุดแต่ท้ายสุดไทม์ลงความเห็นว่าเขาปีศาจนั้นไม่ได้มีลักษณะเช่นนี้และท้ายสุดหน่วยงานที่จับตามองการทำงานของสื่อที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโคลัมเบีย Journalism Reviewหรือ CJR บอกว่าแน่นอนว่าสื่อหลายแขนงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกับทีมงานของนางฮิลลารีโดยเฉพาะนักข่าวสายการเมืองที่จ้องจิกจะเอาข่าวจากเธอและการที่นักข่าวหลายคนหงุดหงิดจากเทคนิคการตอบคำถามของนางฮิลลารีและการจัดงานแถลงข่าวที่เข้าถึงยากเมื่อสัปดาห์ก่อนที่สหประชาชาติน่าจะสะท้อนถึงวิธีสับหลีกของนางฮิลลารีที่เป็นเกมและเกมความสัมพันธ์ระหว่างนางฮิลลารี คลินตันกับสื่อในการเมืองอเมริกันอีกปีกว่าๆจากนี้ก็น่าจะมีฉากที่คล้ายกันเช่นนี้ให้เห็นอีกอย่างแน่นอนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน